markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration ayaa ka dhaxay muran ku saabsan sharci ahaanshaha heshiiska shidaalka ee 15-ka bishii Febraayo ee magaalada Istanbul ku wada saxeeyeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson. Dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay heshiiskan ku tilmaameen inuu yahay sharci darro iyo waxba kama jiraan, waxayna qaadeen tallaabooyin ay ku burinayaan heshiiskaasi. Hase yeeshee shirkadda Coastline ayaa iyaduna qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso heshiiskan oo ay ku sheegayso inuu sharci yahay, jid sax ahna loo maray saxiixiisa. Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Barnaamijka galka baarista waxa uu suura gashay inuu wareysigii ugu horreeya la yeesho madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson si uu wax uga weydiiyo heshiiskaasi iyo waxa ugu jira Soomaaliya iyo shirkadda. Mowqifka dowladda Soomaaliya ee heshiiskan ayaa hore u idin ku soo gudbiyey barnaamijka galka baarista. Mowqifkaasina waxa uu ku qornaa warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21-kii bishii Febraayo oo nuqul ka mid ah u helay galka baarista. Warqaddaas ayaa lagu sheegay in afar sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Qodobka koowaad ayaa ahaa in marka hore ay tahay inay heshiiska eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka, iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu talabixin dhinaca sharcigaha ka bixiyo saxiixa heshiiska, iyo ra'iisul wasaaraha oo hab qoraala ugu wargeliya golaha wasiirada, iyo tan afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor inta aan la saxiixin heshiiska. Afartaasi qodob ay wasaaraddu sheegtay midkoodna inaan la meel marin ka hor saxiixii heshiiska. Madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson oo igu waramay khadka Zoomka isagoo ku sugan magaalada London waxa uu difaacay heshiiska, waxaana uu galka baarista u sheegay inuu sharci yahay. Isagoo ka hadlaya warqadda ay u soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu yidhi sidan:
Yes, we're aware of that. We received a letter from the foreign ministry. We have responded to that.
Waan ka warqabnaa taas. Waxaan warqad ka helnay wasaaradda arrimaha dibadda, waanan ka jawaabnay. Hawshuma sii gelayo faahfaahinta sharci, laakiinse waxaan si adag u aaminsanahay in BSS-ka amaba heshiisyada wadaagga wax soo saarka oo aan saxinay ay sharci ahaan sax yihiin, si buuxdana ay u jiraan.
Xeerilaaliha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa bishii Febraayo bilaabay baaritaanka kiiskan kadib markii hanti dhowraha qaranku uu gudbiyey una sheegay inuusan kiiskani waafaqsanayn shuruucda dalka, wada sax ahna aan loo marin. Hase yeeshee Richard Anderson wuxuu galka baarista u sheegay inay shirkaddu wada saxa u martay gelitaanka heshiiskan, uuna ka rajo qabo in dowladda Soomaaliya u fasixi doonto si wadista hawshooda baaritaanka shidaalka.
Right now the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
Hadda waxa baaritaan wada xeerilaaliyaha guud uu eego nidaamkii lagu saxay PSAs-ka. Waxa wareystay mid ka mid ah shaqaalaheena, waana la soconaa inuu tiro kale oo dad wareystay. Waxaan rajaynaynaa in warbixintiisu ay dhawaan soo bixi doonto. Waxaan ku kalsoonahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalad ah oo macquul ah, si buuxdana u waafaqsan sharciga Soomaaliya. Filashadayduna waxa weeye inaan fasax ka heli doono dowladda federaalka ee Soomaaliya, kadibna waxaan bixin doonaa lacagtii saxiixa, waanan shaqo gelaynaa.
Guddiyada wadajirka ah ee khayraadka ee labada aqal ee baarlamaankii tobnaad ayaa bishii Febraayo ee sanadkii hore soo saaray war qoraal ah oo wadajir ah oo ay ku amrayaan in la joojiyo dhammaan wadaxaajoodka ku saabsan shidaalka, gaar ahaan toddobada xirmood ee wadahadaladooda lagula jiray shirkadda Coastline Exploration ilaa ay doorashadu ka dhammaanayso, sida ku qornayd qoraalka ay soo saareen labada guddi oo u helay galka baaristu. Richard Anderson, madaxa Coastline Exploration, waxaan weydiiyey waxa ay isaga dhagatireen wareegtada madaxweynaha, qoraalka guddiyada khayraadka, iyo amarada kale ee ku saabsan inaan xilligan heshiis la geli karin.
Cidina iskama dhagatirin xisaabtana, taas waanu ku darsanay. Mar kale anigu aan doonaynin inaan hoos sii galo faahfaahinta dooda sharciga ah, sababtoo ah way jiraan iyagoo dhowr ah. Ka hor intii aynaan saxiixin heshiiska qaybsiga wax soo saarka bishii Febraayo, waxaan la tashanay wasaaradda iyo wakaaladda batroolka. waxaynana siiyeen kalsooni ah in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba ay ka warqabaan hawsha aysanna waxba ka qabin saxiixa. Nagama suurtooda taxadarla'aan intaas la eg inaan galno hawl intaas la eg, annagoon ogeyn amama aan rumaysnayn in hawshu ay korka ka toosan tahay. waxaan ku xasuusinayaa in marka la raaco sharciga batroolka aana laga doonayn inaan la hadalno madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha midkoodna si toosa. hase yeeshee waxaanu weydiinay dhowr jeer inay ka warqabaan hawsha, waxaana kalsoonina lagu siiyey inay ka warqabaan.
Richard Anderson waxa uu ii sheegay inay shirkadda kalsooni siiyeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubno ka tirsan hay-adda batroolka Soomaaliya. waxaa iyaguna jira xafiisyo ka baxsan xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo hore uga digay in xilligan heshiisyo la galo iyadoo aanay degsanayn shuruucdii canshuurta iyo kuwii deegaanka. waxaa ka mid a guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi la sameeyey sannadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada. guddigan waxaa ku wada jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya, xubno ka tirsan baarlamaanka, iyo xubin ka tirsan Bankiga Adduunka. waxay guddigu tala ahaan ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dalka ka dhalan doona. talabixinta ay soo saareen bishii Janaayo ee sannadkii hore waxaa ku qornayd in qaabka ay dowladda federaalka u waajahayso arrimaha shidaalka inaysan waafaqsanayn sharciyada waddanka, danaha dhaqaale ee waddankana aan si fiican loo ilaalinayn. shuruucdaasi oo aan la fulinna waxay ka digeen inay keenayso in mustaqbalka dacwada lagu soo ogo dowladda magdhowna la weydiisto, halka danaha dhaqaale ee waddanka oo aan la ilaalinna ay ka iman karto heshiisyo aan qiimo ugu fadhin waddanka oo la galo, kuwaasi oo muddo dheera oo ilaa 4 sano ah socon kara. guddigaasi waxaa kaloo ay ka digeen in heshiisyada qaybsiga wax soo saarka ee xilligan la doonayo in la saxeexo qaab xaraash ah ama wadaxaajyo toos ah baha ku yimaadaani ay xambaarsan yihiin khataro waaweyn oo dhinaca sharciga ah oo soo waajihi kara dowladda Soomaaliya, qiimo lacageed oo muuqdana aanay ka soo baxayn. kadib markii heshiiskan la saxeexay 15 bishii Febraayo, wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastland Exploration midkoodna ma shaacin saami qaybsiga iyo nacfiga dhinac walba ugu jira heshiiska. warqada 5-tii bishan wasaaradda arrimaha dibadda u qortay shirkaddana waxaa ka muuqatay inay wasaaradda lafteedu weydiisanayso shirkadda Coastland Exploration inay usoo dirto nuqulka heshiiska la saxeexay. Richard Anderson, madaxa Coastland Exploration, waxa uu sheegay inay shirkad wada shaqayn la samayn doonto wasaaradda, waxaana ogolka baarista markii ugu horreysay uga warramay sida loo qaybsanayo wax soo saarka ee ku qoran heshiiskii uu la galay wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed.
faahfaahintu
inta badan waxay waafaqsan tahay moodada PSA ee wasaaraddu ku qortay websaytkeeda. royalty waa 5% faa'iidada waxaa loo qaybinayaa 50% iyo 50%. cashuurtu waa 30% oo laga qaadayo faa'iidada uu sameeyo qandaraasluhu sida Coastline.
royalty waa lacagta Soomaaliya loo siinayo lahanshaha khayraadka. PSA ama production sharing agreement waa faa'iidada shidaalka oo uu sheegay inay si isleegu qaybsanayaan dowladda Soomaaliya iyo shirkaddu. waxa uu sheegay oo kale in canshuurta shirkadda laga qaadayo ay tahay 30%. waxa uu intaas ku daray Richard Anderson in dowladda Soomaaliya ay fursad u haysato inay hesho ilaa 20% lacag kale oo dulsaar ah oo ku magacaabay free carry oo uu sheegay inay dowladdu mashruuca ka heli karto iyadoo aanay lacag ka bixin. waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan gunnooyin kale oo ay ka mid yihiin ilaa $1 million oo sannad walba ay ka bixinayaan mid kasta oo ka mid ah 7 heshiis ee qaybsiga wax soo saarka inta lagu jiro wejiga sahanka shidaalka. Richard Anderson waxa uu ku doodayaa in guud ahaan marka laysku wada daro ay Soomaaliya helayso ilaa 75% dakhliga ka soo xarooda shidaalka.
waa heshiis cadaalad u ah dadka Soomaaliyeed sidaanu aragno, waana aragtida la taliyayaashii la talinayay mas-uuliyiinta shidaalka Soomaaliya markii waxaan oo dhan laysku dubaridayay.
haddaba heshiiskan ayaan u bandhigay khubaro Soomaali ah si aan wax uga weydiiyo faahfaahinta qaybsiga wax soo saarka iyo inuu heshiisku cadaalad yahay sida uu ku dooday Richard Anderson, madaxa Coastline Exploration. Jamaal Qaasim Mursal waa xogeyihii hore wasaaradda batroolka Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay khubarada Soomaaliyeed ee aqoonta durugsan u leh shidaalka iyo marxaladaha uu soo maray.
horta shirkaddu daayadu way isdifaacaysaa, waxa ay ku doodaysaa hadba waxa ay samaysay sax ahaanshahooda, marna kama filanaysid inay tiraahdo waxaan baa aniga igala qaldanayadu horta marba kama filanaysid. heshiiska sida uu dhacayna wayna difaacan doontaa, sidaasna weligeed way ku doodaysaa. Hadda ka horna wayba ku dooday oo ahaa waqtigii ka horeeyay heshiiskan, kii ugu horeeyay ee seismiga ayaybana ugu doodaysay. Muxuu ahaa inay 12 blog ay ayadu haysato oo waxa ku leedahay taa marka waa wax iska caadiyan ah, balse waxa ka horeysa dood badan ayaa ka horeysay oo lafteeda ay sabab u noqotay in inta xamar ay tagaan waxba loo soo saxay waayo. Kabacdina wadan marka uu galo xaaladda hadda lagu jiro oo isbedelka ah doorasho marka la gelayo, investment inta badan investors-ka xataa ayaga ayaa aan proceed garaynin oo aan hore ugu sii soconin oo dhahaya waxaan sugaynaa inta isbedel ka dhacayo, balse si ka duwan ayaa hadda ay u dhacday. Waxay ahayd waxaa la yiri nin qofkii maaragtay bay haddaa 9:09 maalinta boqolaad ku afurtid maxalay waqti ku afurtid macnaha wax macnaha ma sameynayso. Haddii intaas ay process ku soo jireen oo ay wax sax ay sameynayeen oo ay maxay ahayd heshiis lagayna la wado sabab aniga ma arko oo shirkadu ay heshiis ugu saxiixdo iyadoo wadanka ay tagi kartay, iyadoo goobjoog dadku ay ka ahaan kareen, iyadoo wax walba transparency ahayn. Marka halka horta question mark ayaa la gelinayaa, waxa haddii ay wax sax yihiin ummadan Soomaalida kama wada qaylin lahayn, xukuumadda kama aysan qaylin lahayn, madaxweynuhu kama uusan hadli lahayn. Yacni waraaqaha waxaas oo dhan iskama dhicin, accidentally uma dhicin. Waxay u dhaceen sababtoo ah qof kastaa wuxuu arkay waxani in ay san sax ahayn oo wax qalad ay meesha ka muuqdaan oo la galay ay inay tahay.
Jamaal Qaasim Mursal waxaa kaloo aan weydiiyey in saami qaybsiga uu sheegay Richard Anderson uu yahay heshiis cadli ah oo ay Soomaaliya xaqeeda heshay iyo in kale. Waxaase Jamaal Qaasim uu arrintaasi geliyey shaki, isagoo qodobkaasi sharaxayana waxa uu yiri:
shirkadu waxay kuu sheegtay some fiscal key fiscal terms-ka ah, laakiin waxaa meesha ka maqan factors kale oo intaas ka badan oo maxay ahayd oo ah waxyaalaha aan muuqanin oo lagu qiimeyn karo inuu yahay mid annaga dan loogu jirto in kale factors badan aan maqan. Laakiin haddaan hadda dib ugu noqdo aan soo qaato inta haddaad ii sheegtay, waxaad tiri royaltiga waa 5, corporate income tax waxaad tiri waa 30, waxay dhahday 50-50 ayaa loo kala qaadanayaa, 20% oo participation interest oo Somali oil national oil company ay noqonayso oo carry forward ah. Qofka marka loo sheego waxay ula muuqanaysaa wax aad u fiican, laakiin saas ma noqonayso. Kasoo qaadada inta numberka ay sheegtay hadday model ay lagu sameeyo oo xisaabta la gelisho, ayadoo weliba kuwa kale aan numbarada kale iyo wax kale la fiirinay. Markaan saan u fiirino waxay noqonaysaa haddii oil price-ka qiimaha shidaalka uu hadda joogo 100 ka badan waa 100 ka soo qaad lagu qiimeeyo, dowladda waxay helaysaa sheer ahaan waxay u helaysaa xisaami ahaan waxay u helaysaa 59.8 boqolkiiba. Haddii 70 per barrel uu noqdo shidaalka qiimaha 70 uu noqdo waxay noqonaysaa 50 ku istaagaysaa. Laakiin hadda ma fiirinoyo nambarada kale iyo waxyaalaha kale oo hadhowdii la qiimeyn doono. Haddii laakiin qiimaha uu ka hoos maro 70, waxa weeye annaga sheerkeeni waa luminaynaa, waxaan hoos ugu dhacaynaa 6 hadday noqoto 42% ayuu noqonaa, wixii ka hooseeyana hoos ayuu sii dhacaysaa. Taas horta waa meel loogu xir oo waa inta hadda figarka aan haysano. Laakiin meesha ugu daran oo dowladaha lagu dhaco ama meesha ugu daran oo aan informationka laga hayn karon ay yar tahay, haddaan si aadan looga taxadirin, waxay tahay kosiga cost recovery-gaas intee muddo ayuu qaadanayaa.
Way cost recovery cost recovery waxaad ka wadaa kharashkii ka baxay shirkadda siday dib ugu helay
depreciation, waa kharashkii shirkadda ka baxay iyo inta badan 5 oo maksimum ilaa wada buubana waxay qaadanaysaa 7 ay qaadataa. Cost recovery-gaas lacagtaas ay soo ceshanayaan intee percentage anaga production share agreement-iga modelkeena inta badan wuxuu ahaa 70%, 70%.
Waa garte.
70% marka la gelsho maxaa soo harayo? Horta ka hor inta aan maxaan ku yiraahdaa revenue-gu markuu soo galo, kow waxaa laga jaraa royalty-ga 5% ha noqdo, 10% هنقضه أنا كتير نوعها هذا الكلي five أيام سد هذه شرط وياي إن كلي ما عدا سجس كشيء سقط أو كشيء سداس أي شيء كده لكن تبى سوق five كاس أيام لقى جرايا مركب five كاس لقى جرو وحل لقى جرايا نحن كورا هذا العطاء إن cost recovery تدوات 10% كلا لقى جرايا إن وحكروا لقى جرايا production cost كلفتي هذا because production cost اللي سمعناه cost يا كوب عارم يرسيد cost كده حدا مركب لقى جرو صدم في percentage كسوه عرطاي أيا إن government تيجا 50-50 لشيء جاي هالكاس يكايمان أيا عرطا أو profit كا إن لقي صناعي
جمال قاسم مرسل حقيقي هريج جوكتدا وسائر البترول كي معدن توحى كلاو كدوديا إن هشيس كان تطبّد حرمود وبلارينه عين كجيران قيب بدن أو كصعب سنصد الله قيب صني الدخلجة لونا معرينيو وحى كلاو كدجا إن الصومالي أو بهندونتو إن هديب عيب لابن تصو سارست الشذالكا أي عيب ملح بنان قيميسو تيادة الشذالكا لصو سارو تاسين لو بهي عين كعدهاي هشيس كان وحاسدو كلاو شايد إن لو باهن يهي إن سوماليا أي كتحدر توحا وغو ياري كابي تالغين وقاح فايدة دو لنع هاليو حديو إيبيا سامي جيسا تاسي أو شايدي إن الدولدو كود عمان سيدو هذا الكود غي
بطرور كلاسو سارة إلف كيسا valuation كيسا محونو قنايا كوالتي بطرور كا وحلو دي كرا بكوز وحان بدا يكود أيا لغو بارك وحلو دي كرا و برند وحلو دي كرا و نوع كلا waxaa sidaas lagu dhacay ee wadanka la yiraahdo chat ee marka waxaanu baahanahay in ay heshiiska ku jirto in mar walba commerciality marka uu dhacayo in number 1 valuation of the quality of the petrolka in independent evaluation la sameeyo aan ay sameeyo dawladda ay sameeyo in commerciality ga oo production capacity ga laftiisa waa in ay jiraa independent evaluation in jiraa way waxa ku dhigay tir shirkada ay 70 jirin soo saarnay birday waxaas ay soo saartay boqol laakiin sadan kale ay ayaydu gadanayso Nigeria ka dhacay ay marka waxaanu baahanay in sidoo kale capital gain fiir shirkadan waa shirkad yar oo marka ay commercial ay waxa baasho ay gaarsiiso ay flipover sameeyaysa flipover ka sameeyayso ay governmentiga waxay inta badan oo caadinay tahay 20% in capital gain tax oo lacagtaas ay faa'iidada ka soo gashay 20% waa inay dawladda aanta haday san taas dhicin hadda sidaas oo kale waxa ku dhacday Mozambique waxay lumiyeen 800 milyan ay lumiyeen because of the capital gain on ay san lagu daray shis ay shirkaduna awood ay u leeyihiin inay maxay ahayd hadawdi stabilization clause ayaa lagu daray oo ah dawladda inay san wax ka bedeli karin shis marka uu dhaco figure iskaas iyo waxaas ay la sameeyay inay sanad u jilay iman karaan laakiin shirkad dad baan u moodaa inay balanka soo dhigayso leedahay aniga waxa saxay waxay igu waa saxsan yihiin konta 50-50 aan qaadanay maxaa ka jaban laakiin waliga waxa laga yaabaa inaadan baba gaarin heer profit aad heshid because of qofsiga qaabka loo design gareeyay soo waxaanu baahanahay waxa soo dhigay balanka yimaada marka waxaan leeyahay mugdi badan ayaa weli ku gadaaman heshiiskan mana aha mid sidan lagu aqbali karo
عبد القادر عبيكر حسين وخبير علمي جبرشة دولكا وحنا وحلال كدوان كسوقفتي وسارد بترولكا أو مدبذا لسو شقيي وحاسيدو كلو كور هي سهن كشدال كصومالي أي سميين شركة سبكترم وهاتن لغو مقع عابة تي جي اس إيا صوم أويل ان غاس وهاتن كوسلان اكسبلوريشن ورايسي هوري أو سيقال كبارس أيان كوي دي وحاهاتن لغود بون ماملكو عصوبة دالندونا مركا اي تمادو سيدي لو سيحلها هنان كشدال بارستا
dowladda cusub in weynays la serious noqoto Soomaaliya meesha kaalinta corruption ka kaga jirta ay ka baxdo ka corruption ka ay ka yaraado daahfurnaanta iyo transparency ga loo baahan yahay ee sectorkan uu u baahan yahay waa in la gaaraa waa in aan isla shaqaale wasaaradda petrolka way joogan shaqaalahaas waxa ka maqan capacity iyo disidii in capacity go kor loo qaado loo diyaariyo loo xardiyo inay shirkadaha adduunyada hor fariisan karaan oo ay negotiation la sameyn karaan shaqada markay socotana dad shaqadaas yaqaana Soomaali waa inay abuurtaa oo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay oo hadda wasaaradda petrolka macdanta joogo aqoontooda iyo xirfadahooda kor waa in loo qaadaa taasaa maalintii hadda aan ku talin lahaa in dowladda soo socota ay qabato
dhegeystayaal waxaa iga xasuusinaya in wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo mas'uuliyiinta wakaaladda petrolka labaduba aysan ka soo jawaabin isku dayo badan oo aan ku doonayay inay ka qayb galaan barnaamijka hasay yeeshee wasiirka batroolku waraysi hore oo uu siiyey idaacadda v o a waxa uu difaacay heshiiska. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.